Jakso sisältää vähintään päihteitä ja väkivaltaa. Kuuntelet podcastiamme omalla vastuulla. Jakso ei sovi lapsille eikä herkkähermoisille. Tervetuloa True Crime & Wine podcastin pariin. Mun nimi on Mervi.
Ja mä olen Jenni. Ja tänään meidän kanssa iltaa viettämässä on ystävämme Tiia.
Moi.
Tämän podcastin idea on, että julkaisemme aina maanantaisin huolella valitun viikon viinin. Viini voi liittyä viikon tapaukseen, tai esittelemme teille meille mieluisan viinin, tai jonkun uuden viinin, johon haluamme kanssanne tutustua. Tänään lasissa meillä on Most Wanted Riesling.
Ja lautasella onkin tänään kaksi ruokalajia. Päätarinan lisäksi mä kerron lopussa vielä pienen jälkkärin. Ja molemmat tarinat ovat saaneet inspiraationsa Gone Girl-elokuvasta, eli leffateema jatkuu tänäänkin.
Yes, kuulostaa mielenkiintoiselta.
Kun Gone Girl-kirjan, josta myöhemmin tehtiin elokuva, kirjoittajalta Gillian Flynniltä kysyttiin, perustuuko juoni tositapahtumiin, oli hän viitannut aiemmin laajasti mediassa esillä olleeseen Lacey Petersonin katoamiseen, kuitenkin kiistäen tarinan perustuvan suoraan kyseiseen tapaukseen. Mutta jopa yhdennäköisyys Laceyn miehen Scott Petersonin ja elokuvan päänäyttelijän Ben Affleckin välillä on huomattava. Tähän väliin mä kerron lyhyesti ton Gone Girl-elokuvan juonen. Päällepäin täydellisen pariskunnan raskaana oleva vaimo katoaa. Etsintöjen aikaan epäilyttävän rauhallisena pysyttelevä aviomies jää julkisesti kiinni salasuhteesta, ja miehestä tulee pääepäilty vaimon katoamiseen liittyen. Elokuvassa vaimo on lavastanut itse oman katoamisensa ja palaa kotiin mukanaan juonia ja salaisuuksia. Mutta tosielämän tarinalla ei ole näin onnellista loppua. Vaikka eipä se elokuvankaan loppu kovin onnellinen loppujen lopuksi ollut. On jouluaaton aamu vuonna 2002. 27-vuotias Lacey ja 30-vuotias Scott Peterson heräävät kodissaan. He syövät aamiaista yhdessä ja katsovat hetken telkkaria, jonka jälkeen Scott lähtee kalastusreissulle Berkeleyhin, noin 150 kilometrin päähän kotoaan. Lacyn suunnitelmissa puolestaan on koiran ulkoilutuksen lisäksi joulusiivousta ja leipomista. Myöhemmin samana aamuna Petersonien naapuri löytää pariskunnan koiran harhailemasta naapurustossa mutainen hihna perässään. Ja naapuri palauttaa koiran Petersonien takapihalle, sen kummemmin ajattelematta minkään olevan kuitenkaan vialla. Scott palaa kalastusreissulta iltapäivällä huomatakseen, ettei Lacey ollut kotona, vaikka hänen autonsa oli pihassa. Mutta hän ajatteli Lacyn menneen äitinsä luo. Katoamishetkellä Lacey oli 7. kullaraskaana ja odotti pariskunnan ensimmäistä lasta. Lacey Rocha syntyi vuonna 1975 Kaliforniassa maitotilalliseen perheeseen. Jo nuoresta iästä hän työskenteli tilalla ja löysi intohimon puutarhan hoidosta. Lukion jälkeen Lacey aloittikin puutarhatalouden opinnot Kalifornian yliopistossa. Opiskeluaikana Lacey vieraili usein ystävänsä luona kahvilassa, jossa myös Scott työskenteli. Ja kesällä 1994 Lacey antoi Scottille puhelinnumeronsa. Pian tästä he olivatkin jo erottamattomat. 3 vuotta myöhemmin pariskunta avioitui ja he avasivat yhdessä The Shack-nimisen sporttibaarin. Vuonna 2000 he päättivät myydä baarin ja asettua Lacyn kotikaupunkiin Modestoon perustaakseen perheen. Lacey aloitti työt opettajan sijaisena ja Scott menestyvänä myyntimiehenä, vaikkakin hän haaveili ammattilaisgolfarin urasta. Scott kertoo heidän olleen onnellisimmillaan, kun saivat kestitä ystäviään uima-allasbileissä, grillitulilla ja jääkaappi täynnä kylmää juomaa. Vähän niin kuin mekin.
Vähän niin kuin mekin.
Paitsi ilman sitä uima-allasta.
No tai puhallettava menikö.
Joo.
Kesällä 2002, kun Lacey huomasi olevansa raskaana, ilmoitti hän ilouutisesta heti ystävilleen ja sukulaisilleen. Jouluaattoiltana 2002 Modeston poliisit saapuivat Petersonien talolle saatuaan katoamisilmoituksen.
Etsivät löysivät Leisin laukun sekä sen sisältä avaimet, lompakon ja aurinkolasit eteisen komerosta. Ruokapöytä oli katettu joulupäivän illallista varten valmiiksi, ja toinen etsivistä löysi keittiön työtasolta puhelinluettelon, joka oli avattuna puolustusasianajajan mainoksen kohdalta. Scott itse oli täysin tyyni ja rauhallinen. Scott kertoi etsiville olleensa kalastusreissulla Berkeleyssä, ajaneensa ensin varastolle hakemaan veneensä, josta hän lähetti myös muutaman työsähköpostin. Noin kello 14.15, puolentoista tunnin kalastuksen jälkeen, Scott lähetti Leisille tekstiviestin, että on palaamassa kotiin. Teletiedot vahvistavat hänen olleen varastolla sekä satamassa kertominansa ajankohtina. Hän kertoo ajaneensa varaston kautta kotiin, käyneensä suihkussa sekä pesseensä vaatteensa, koska oli sotkenut itsensä reissussa.
Okei, aika epäilyttävää, kyllä.
Scott kertoi ajatellensa vaimonsa olevan äitinsä luona ja soittikin anopilleen kysyäkseen, onko Leisi heidän luona. Puolta tuntia myöhemmin Leisin isäpuoli soitti poliiseille ja ilmoitti Leisin kadonneeksi, kun Leisiä ei kuulunut kotiin.
Tästä
kans niinku löytyy vähän ristiriitaista tietoa, että joissakin lähteissä luki, että Scott itse soitti poliiseille ja teki katoamisilmoituksen, mutta suurimmassa osassa lähteistä puhuttiin siitä, että se Scott oli ensin soittanut sille anopille, että onko Leisi siellä. Ja sitten kun Leisistä ei ollut kuulunut mitään, niin sitten Leisin isäpuoli oli soittanut poliiseille.
Joo.
Etsivä John Buhler kertoo epäilleensä Scottia heti alusta alkaen. Buhlerin mukaan Scott käyttäytyi epäilyttävän rauhallisesti, eikä vaikuttanut huolestuneelta aviomieheltä, jonka olettaisi kyselevän etsiviltä lisätietoja etsintöjen etenemisestä. Scott myös kieltäytyi valheenpaljastustestistä sekä oli vastahakoinen poliisien suorittamaan kotietsintään. Eikä hän esimerkiksi osannut vastata etsiville, minkälaista syöttiä hän oli käyttänyt kalastaessaan. Seuraavana päivänä Modeston pelastuslaitos sekä poliisit järjestävät vapaaehtoisten avulla mittavat etsinnät Dry Creekin alueella. Tämä Dry Creek on Modeston kaupungissa sijaitseva puistoalue, jossa Petersonit lenkittivät usein koiraansa, ja täällä Leisin uskotaan myös ulkoilleen katoamishetkenään. Etsintöihin osallistui jopa 900 vapaaehtoista, ja viranomaiset etsivät alueella hevosten, helikopterien ja sukeltajien avustuksella. Uuden vuoden aattona Leisin vanhemmat järjestivät tyttärelleen valvojaiset.
Ja olette varmaan nähneet elokuvassa tällaisia valvojaisia, missä kokoonnutaan kadonneiden hyväksi. Kaikilla osallistujilla on kynttilät. Joo. Ja sitten siellä jaetaan tietoa, pidetään puheita ja jopa media on paikalla.
En tiennyt, että niitä kutsutaan valvojaisiksi.
Joo, valvojaiset. Joo. Tai tällaisen suomennoksen mä tähän, eli vigil on englanniksi tämä sana.
Joo.
Leisin katoaminen, etsinnät ja poliisitutkinta keräsi paljon mediahuomiota, ja esimerkiksi juurikin valvojaisissa toimittajat kiinnittivät huomiota Scottin outoon käyttäytymiseen. Hän ei pitänyt puhetta, mikä sinänsä ei ole mitenkään epäilyttävää tai outoa, mutta lehdet saivat muutaman ei niin imartelevan kuvan napattua Scottista. Näissä kuvissa Scott hymyilee ja nauraa vähän turhankin huolettomasti, ja media alkoi maalata Scottista epäiltyä huolettoman olemuksensa myötä. Kaikista epäilyistä huolimatta, Leisin vanhemmat tukivat Scottia ja kertoivat lehdistölle, kuinka hyvä ja rakastava aviomies sekä tuleva isä hän on.
Tähän väliin voitaisiin pitää pieni viinitauko.
Joo.
Mites, ootteko ehtinyt maistella?
Kyllä.
Miltä maistuu?
On.
Hyvä on.
Hyvä.
Jenni voisi vähän kertoa, että mikä viini meillä tänään oli?
Meillä on tässä maistelussa tämä Most Wanted Riesling tuolta Faltzista, Saksasta. Tämä on aika pirteä, hedelmäinen. Tässä on sitruksisuutta, mineraalinen, mun mielestä vähän semmoinen suolainen maku tässä.
Joo, siis just sitä nimenomaan mineraalisuutta ja hedelmäisyyttä on. Tämä on makeahko, mutta ei liian makea.
Joo.
Semmoinen pirteä.
Joo.
Nimenomaan hedelmäinen.
Puolimakea. Tähän sopii joku vähän mausteisempikin ruoka.
Joo, kyllä.
Esimerkiksi joku itämainen kumpao kana tai rapudumplingsit.
Oi ihan.
Eiks vaan?
Kyllä.
(tos)
No niin, palataanpa viineistä takaisin tähän meidän tarinaan. Amber Frey, hierojana työskentelevä yksinhuoltaja äiti, järkyttyi nähdessään uutisen Lacen katoamisesta. Amber oli tutustunut Scottiin yhteisen ystävän kautta marraskuussa 2002, jolloin he olivat aloittaneet suhteen. Scott oli kertonut Amberille olevansa leski ja viettävänsä ensimmäisiä joulunpyhiä ilman edesmennyttä vaimoaan.
Ihan järkistelee oikeasti.
Mulla tulee tästä vähän mieleen se yhdysvaltalainen, se aika tosi paljon julkisuutta saanut tapaus, se Chris Watts.
Joo, vähän samaa on tässä, joo, niin, kyllä.
Jotenkin, kun hänhän oli kanssa silloin aamulla, tiedätkö, vähän sellainen omituinen. Ja
joo, ja hän oli kanssa suhde.
Niin, tosi kyllä. Paljon jotenkin niin kuin samoja juttuja tässä.
Mutta tuosta mä kommentoisin vaan sen verran sitä, että mä en laittaisi ihan hirveästi sen piikkiin, miten se käyttäytyi, millä media otti sen sillä huonoksi, koska tosi moni reagoi stressiin niin oudolla tavalla, että jos se on nyt sattunut just hymyilee sen stressin alla siellä ja sitten siitä otettu miljoona kuvaa.
Kyllä. Mä oon samaa mieltä, että koska et voi tietää, että miten sä reagoit siinä tilanteessa ja onko kielletty hymyilemästä tai onko kielletty niinku iloitsemasta pienistä asioista, vaikka sulla olisi iso suru päällä? Mm-hmm. Ei.
Jotkut nauraa hautajaisissa.
Joo, ja mä oon itse asiassa yksi niitä ihmisiä,
jotka välillä saattaa
nauraa niinkö niissä
epäsopivissa
tilanteissa. Et just miettinyt niinkö näitä asioita, tätä keissiä tutkiessa, että miten mä esimerkiksi itse reagoisin tilanteessa, niin voisi olla, että muakin pidettäisiin epäiltynä.
Hulluna vähintäänkin.
Mutta joo, totta kai tietenkin, kun sitä on se ennakkoluuloinen ihminen, niin
ja toki plus ainahan se on se puoliso, se ensimmäinen epäilty. Ja kyllä. Nyt huomaan sitten aina vahvistaa sitä, kun jos se käyttäytyy omituisesti.
Kyllä.
Just näin.
Uuden vuoden alla Amber soittaa uutisen nähtyään poliiseille ja sopii heidän kanssa hänen ja Scottin välisten puheluiden nauhoituksesta. Kaiken kaikkiaan he nauhoittavat yhteensä noin 29 tuntia Scottin ja Amberin välisiä puheluita. Media saa vihiä Amberin ja Scottin suhteesta ja uhkaa julkaista heistä juhlissa otetun kuvan läheisissä tunnelmissa. Amberia alkaa tämä tilanne ja paljastuminen jännittämään liikaa, ja hän järjestääkin lehdistötilaisuuden itse, jossa kertoo suhteestaan sekä siitä, että Scott kertoi hänelle olevansa sinkku. Luonnollisesti Lacen perhe ja ystävät lakkaavat tukemasta Scottia kuullessaan suhteesta. He myös saavat selville, että Scott oli nostanut Lacen henkivakuutuksen korvaussummaa $250,000 raskauden toteamisen jälkeen. Scott puolestaan vierailee Diane Sawyerin haastateltavana Good Morning America talkshowssa, joka osoittautuu ihan katastrofiksi. Scott muun muassa valehtelee, että olisi kertonut suhteestaan Amberin kanssa poliiseille heti katoamispäivänä ja että myös Lacy olisi ollut tietoinen sekä hyväksynyt tämän suhteen. Hän myös puhuu Lacystä mennessä aikamuodossa ja kysyttäessä vastaa, että muita suhteita ei ole ollut. Poliisitutkinnan aikana käy kuitenkin ilmi, että Amber ei suinkaan ollut ensimmäinen avioliiton ulkopuolinen suhde, joka Scottilla oli ollut. Mä katsoin pätkän haastattelua ja toki tietenkään en saa aivan puolueettomana sitä seurata, kun tätä keissiä on tässä tutkinut, mutta kyllähän siitä huokui semmoinen syyllisyys ja ihan kun hän tosiaan keksisi niitä vastauksia sitä mukaan, mitä häneltä kysytään ja vastailee tosi ympäripyöreästi ja jossain vaiheessa jopa vaikuttaa pidättelevän hymyä. Huhtikuussa 2003 kävelyllä ollut pariskunta löytää San Franciscon lahdelta täysiaikaisen sikiön ruumiin, jonka repeytynyt napanuora oli vielä paikallaan. Seuraavana päivänä päätön ja raajaton naisen ruumis löytyy noin 2 kilometrin päästä sikiön ruumiin löytöpaikasta. Ruumiiden löytöpaikat ovat hyvin lähellä sitä paikkaa, missä Scott kävi kalastamassa Lacen katoamispäivänä. Sikiön ruumis ei ollut vielä alkanut hajoamisprosessia, toisin kuin Lacen ruumis. Ja tämä viittaisi siihen, että sikiö on kuolemien jälkeen ollut vielä kohdussa, kunnes syntynyt postuumisti, jonka vuoksi ruumiit löytyivät erikseen. DNA-testit vahvistavat, että kyseiset ruumiit ovat Lacy sekä hänen syntymätön poikansa.
Eli on siis mahdollista, että jos raskaana oleva nainen kuolee, joten totta kai sitten tietenkin tämä sikiökin kuolee, niin ruumis, se puskee niinku sen ulos, sen sikiön sieltä, että se niinku johtuu tämmöistä niinku, siis näistä kaasuista, mitä...
Niin, aivan kauheeta.
Mutta siis se Lacey oli päätön.
Päätön ja raajaton. Kyllä. Eli Lacen ruumis löytyy päättömänä ja raajattomana.
Ja sehän säilyy tietenkin se, että vaikka se, niin kuin se äiti kuolisi, niin se sikiö, se lapsi säilyy hengissä.
Kunnes ravinto loppuu.
Niin, eli se saattaa syntyä ja olla vielä elossa.
Mä yritin etsiä tietoa just nimenomaan tästä, että missä vaiheessa se sikiö on kuollut. Tästäkin löytyy niin tosi paljon ristiriitaista tietoa. Jossakin lähteessä oli semmoinen tieto, että siinä sikiössä olisi ollut jotain viitteitä siitä, että se olisi leikattu pois sieltä kohdusta. Eli siinä olisi ollut viiltojälkiä ja jotain tämmöistä niin teippiä kaulan ympärillä. Jossakin lähteessä oli taas sitten, että nimenomaan, että se on syntynyt niin postuumisti, mutta että kun nämä molempien ruumiin avauspöytäkirjat on salaisia, niin kaikki tieto, mitä on julkisuudessa, on spekulaatiota ja jotain tämmöistä vuodatettua tietoa, että ei voi niin tietää, että mihin uskoo. Mutta en usko siihen, että sikiö olisi syntynyt elävänä. Et sen, mitä mä tutkin tätä tarinaa ja mitä mä tutkin tämmöistä niinku postuumia syntymää, niin mä uskon siihen, että kun Lacey on tapettu, niin myös sikiö on kuollut sitten jonakin aikana ja sitten se on kuolleena syntynyt sieltä kuolleesta ruumiista.
Okei, sen verran diippiä, että mennäänkö eteenpäin.
Joo.
En halua enää kuvitella tai miettiä tätä asiaa kyllä sen tarkemmin.
Joo, mennään eteenpäin.
Scott pidätetään 5 päivää ruumiiden löytymisen jälkeen San Diegossa ja hänen autonsa tutkitaan. Poliisit löytävät autosta Scottin veljen henkkarit, $15,000 käteistä, erinäisiä selviytymisvarusteita, 4 matkapuhelinta, useita luottokortteja sekä kasan viagraa ja unilääkkeitä. Scott oli myös värjännyt hiuksensa sekä partansa vaaleiksi. Scottin isä yritti selittää poliiseille Scottin asuvan autossa mediahuomiota paetakseen, joka selittäisi sieltä löytyneet tavarat, mutta poliisit epäilevät Scottin yrittäneen paeta Meksikoon. Ja mikäli mä ymmärsin oikein, niin käsittääkseni nimenomaan pidätysvaiheessa tai pidätyshetkellä Scott oli ajamassa autolla kohti Meksikoa.
Ja sillä teki vaan mieli takoja.
Joo. Tekilaa ja takoja.
Sekin sopisi tämän viinin kanssa.
Sopisi. Takot. Raputakot.
Joo. Skampitakoja.
Hei, raputakoista tulee mulla aina mieleen toi yksi ihan törkeen hyvä resepti, joka löytyy Soppa 365. Tää on Ali Toppisen resepti. Tässä on jokiravuista tehty ihana raputäyte, johon tulee limeä, chili ja tomaattia. Sitten siinä on mangokastike, joka on tosi helppo tehdä blenderissä, suolapähkinöitä, korianteria, chiliä. Aivan ihanaa. Ja sitten se nautitaan maissitortillojen kanssa ja sitten siihen tulee fetajuustoa ja tuoretta korianteria.
Ai vitsi.
Suosittelen.
Mä haluun heti huomenna.
Tämä on ihan törkeen hyvä. Joo, raputakoja mangokastikkeella. Soppa 365 löytyy resepti ja siihen kylkee vähän tätä Most Wanted Rieslingiä, niin kyllä toimii. Kyllä lähtee. Häh?
Kyllä.
No niin, missä me oltiin menossa? Scott oli ajelemassa Meksikon suuntaan syömään takoja. Takakontissa
Viagraa. Ja oliko jäi kiinni?
Joo.
Kyllä. Ja luonnollisesti Scott joutuu syytteeseen 2 suunnitellusta murhasta, mutta hän itse vakuuttaa syyttömyyttään. Scottin puolustusasianajaja esittää oikeudessa teorian, että Lacen murhasi saatanallinen kultti, joka myös lavasti Scottin murhaajaksi.
Totta kai.
Oikeus kuitenkin tuomitsi Scottin ensimmäisen asteen murhasta Lacen osalta sekä toisen asteen murhasta syntymättömän pojan osalta. Scott sai kuoleman tuomion vuonna 2005. Loppuvuodesta 2021 Scottin tuomio kuitenkin muutetaan kuolemantuomioista elinkautiseksi ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen.
Pelkeinhän vastaa.
Tästäkin löytyi vähän niin kahta teoriaa, että miksi tämä. Että jossakin oli, että joo, että Scottin puolustusasianajaja olisi tehnyt niitä valituksia siitä Scottin tuomiosta ja että Scottin tuomio olisi sen takia muutettu sitten elinkautiseksi. Mutta sitten joku, minkä mä luin, että oli tämä Kalifornian kuvernööri, oli niinku armahtanut kaikki nämä kuolemaan tuomitut ja sen takia sitten tämä Scottinkin tuomio olisi muutettu siitä kuolemaan tuomiosta sitten ja elinkautiseksi. Ja mä itse olen sitä mieltä, että mun mielestä siis elinkautinen on oikeasti pahempi rangaistus kuin kuolemaan tuomio.
Mm, kyllä.
Varsinkin Jenkeissä, kun se kestää oikeasti sen elämän, eikä
niin. Siis nimenomaan niin, eikä Suomessa niin 5 vuotta.
Mm. Ja Yhdysvalloissahan on ainakin tietyissä osavaltioissa, ja jos nyt en ihan väärin muista, niin olisiko nimenomaan Kaliforniassa ollut jo todella pitkään se, että näitä kuoleman tuomioita ei ole pantu täytäntöön todella pitkään aikaan, koska nimenomaan just kukaan kuvernööri tai kuka siellä nyt on näistä vastuusta, niin ei ole halunnut tavallaan omalle kontolleen sitä kenenkään niin kuin elämän lopettamista.
Niinpä.
Että ovat sitten, niitä on vaan niin kuin lykätty ja lykätty.
Ja
sielläkin vaikka, kun varsinkin nyt kun on noussut, toki tämä tapaus nyt on vähän erilainen, mutta nytkin kun on noussut niitä, että siellä on ollut niitä väärin tuomittuja.
Kyllä. Niin.
Kyllä.
Että niillä on edes jonkinlainen mahdollisuus sitten päästä sieltä.
Niin.
Ja kuitenkin tässä niin kuin positiivista se, että no siis minä uskon siihen, että Scott on syyllinen tähän Lacen ja heidän syntymättömän lapsen murhaan, niin positiivista se, että Scott on tuomittu elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Ja Scottilla ei ole mahdollisuutta myös enää niin kuin valittaa tästä.
Oliko mitään todisteita, jotka niin kuin olisi ikään kuin kiistatta sitoneet hänet siihen? Vai oliko ne kaikki niin kuin aihetodisteita?
No joo, nämä on aihetodisteita nimenomaan, että kun ei ole varsinaisesti mitään siis semmoista todistetta, mikä niin kuin Scottin suoraan kiinnittäisi tähän murhaan. Mutta kyllähän se, että jos sä epäilet, että Lacen on kadonnut siellä puistossa, niin miksi se löytyy, miksi Lacen ruumis löytyy läheltä sitä paikkaa, missä Scott oli kalastamassa? Scott ei osannut kertoa, minkälaisella vieheellä hän kalasti, kun poliisit kysyy. Ja muutenkin Scottin kertomus oli aika semmoinen niin kuin epäjohdonmukainen ja
aukollinen.
Niin.
Oliko tässä mitään tietoa, että milloin vaikka ne vanhemmat oli jutellut sen?
Edellisenä iltana.
Sen naisen kanssa?
Joo. Et edellisenä iltana Lacen on jutellut sitten vanhempien ja oman sisarensa kanssa. Tällainen oli tarina Lacen Petersonista. Ennen kuin mennään tähän sit meidän jälkkäritarinaan, niin onko Jennillä tai Tiialla mitään mielipidettä meidän viinistä? Onko herännyt mitään uusia makuja, tuoksuja, ideoita, ajatuksia?
Menee myös seurusteluviininen.
No kyllä.
Joo, toimii tosi hyvin ilman mitään.
Eli ei mitään uutta.
Ruokaakin.
Ei. Ei mitään uutta.
Hyvä on.
Aivan hyvä. Aivan hyvä seurusteluviini ja ruokaviini. Okei. No, jatketaan sitten tähän meidän jälkkäritarinaan.
Vuotias kahden lapsen äiti Sherry Papini katoaa Kalifornian Reddingissä kesken lenkkeilyn marraskuussa 2016. Sherryn aviomies huolestuu, kun vaimo ei palaakaan lenkiltä kotiin ja hän löytää iPhone-paikantimen avulla Sherryn puhelimen sekä kuulokkeet noin 1,5 kilometrin päästä heidän kotoaan. Katoaminen aiheuttaa huolta kaupungin asukkaissa ja etsintöihin osallistuu paljon vapaaehtoisia ja perheen hyväksi perustettuun rahastoon kerätään jopa $94,000.
3 viikon kuluttua Sherry löytyy harhailemasta valtatien varrelta, reilun 200 kilometrin päästä kotoaan, mustelmilla sekä osittain sidottuna. Hänen hiukset on kynityt ja olkapäähän on tehty jonkinlainen polttomerkki. Polttomerkkiä ei koskaan ole tarkemmin paljastettu, mutta jossain mainittiin, että olkapäähän olisi poltettu numeroin jokin Raamatun jakeista. Sherry kertoo, että 2 latinalaisamerikkalaista naista kidnappasivat hänet kesken lenkin aseella uhaten.
Hei, mä oon kuullut tästä. Tää kuulostaa tutulta.
Joo, siis tää on ollut nyt viime aikoina tosi paljon julkisuudessa.
Mä en oo kuullut tästä.
Joo, mä oon jonkun podcastin kuunnellut, jossa käsiteltiin tätä aihetta.
Joo.
Ja... en nyt muista, mikä se podcast oli, mutta...
Joo. Lopussa selviää, että miksi tämä on ollut niin tapetilla nyt viime aikoina. Sherry ei kuitenkaan osannut kertoa näistä kidnappaajista mitään tarkempia tuntomerkkejä, sillä he olivat pitäneet kasvoillaan huiveja ja puhuivat vain espanjaa, jota Sherry ei ymmärtänyt. Toinen, nuorempi naisista, oli ollut mukava ja sympaattinen, mutta vanhempi oli ollut ilkeä ja pahoinpidellyt Sherryä päivittäin. Sherryä pidettiin lukittuna ja sidottuna huoneeseen, jonka ikkunat oli laudoitettu umpeen. Joidenkin mielestä tämä Sherryn tarina kuulosti jopa absurdilta, mutta poliisit luottivat Sherryn kertomukseen ja käyttivät tuhansia tunteja sekä resursseja johtolankojen tutkimiseen. Poliisitutkinnassa kävi kuitenkin lopulta ilmi, että Sherry ei suinkaan joutunut kidnappauksen uhriksi, vaan hän oli oleskellut nämä 3 viikkoa ex-miestystävänsä luona Kalifornian Costa Mesassa, melkein 1000 kilometrin päässä kodistaan. Sherryn vaatteista oli löytynyt vieraan miehen DNAta, jotka olivat peräisin spermasta ja syljestä. Tämä muun muassa alusvaatteista löytynyt DNA kuului Sherryn exälle. Sherryn tarinassa oli paljon yhtymäkohtia Sherryn exän taloon, kuten Sherryn poliiseille kuvailemat komero, kylpyhuone ja sohvapöytä, mitkä vain vahvistivat poliisien epäilyjä Sherryn kertomuksen suhteen. Ja se, miten tämä Sherryn exä yhdistettiin tähän tapaukseen, on niinku suoraan jostain rikossarjasta. Tämä DNA, mikä löytyi näistä Sherryn alusvaatteista, ja se laitettiin tuohon poliisin tämmöiseen tietokantaan, niin sille ei löytynyt semmoista suoraa osumaa. Mutta kun poliisit syötti sen DNAan tämmöiseen johonkin tämmöiseen MyHeritage-palveluun, niin sieltä sitten löytyi osuma tähän Sherryn exän sukulaiseen. Ja sitä kautta poliisit sitten päätti vierailla tämän Sherryn exän luona, ja he sieltä roskakorista ottivat jonkun tämmöisen juomapullon tai jonkun muun, mistä ne saisi tätä DNAta, ja tämän DNA ne sitten laittoi tuonne tietokantaan, ja sitten siitähän tuli tosiaan osuma tälle DNAlle, mikä löytyi tästä Sherryn alusvaatteista. Ja poliisien kuulustellessa Sherryn exää oli hän tunnustanut Sherryn olleen hänen luonaan. Hän oli luvannut itsellensä, ettei paljastaisi Sherryä, mikäli poliisit eivät hänen puheilleen tulisi. Sherry oli tämän 3 viikon aikana näännyttänyt itseään, aiheuttanut itsellensä mustelmia ja ruhjeita sekä pyytänyt myös ex-poikaystävänsä hakkaamaan häntä. Hän oli leikannut hiuksensa lyhyiksi ja pyytänyt miestä polttomerkkaamaan olkapään. 3 viikon kuluttua hän oli kertonut haluavansa takaisin, koska ikävöi lapsiaan.
Mutta siis se, miksi mä oon tällä hetkellä niin hämmentynyt, on se, että mä muistan kuulleeni ihan samankaltaisen tarinan jossain podcastissa naisesta, joka kertoi just tämmöisen tarinan. Hänet löydettiin tien varrasta hortoilemasta, kun hän oli kadoksissa. Ja hän oli huonossa kunnossa ja hän kertoi nimenomaan 2 naisesta, jotka oli hänet kidnappannut. Ja kukaan ei uskonut tätä naista. Tämä nainen eli pitkään semmoisen niin kuin leiman alla, että hän on keksinyt kaiken. Mutta tässä mun kuulemassa kertomuksessa se päätyi nimenomaan niin päin, että lopulta pystyttiin todistamaan, että tämä nainen oli kuin olikin tullut 2 naisen kidnappaamaksi. Siksi mä oon nyt tosi hämillään, että onko kyseessä ihan eri tarina, joka on vaan niin samankuulonen, vai onko niinku tästä tarinasta, minkä mä oon kuullut, niin paljastunut myöhemmin lisää tietoja vai mikä homma nyt on?
Tämä voi olla sama tarina, koska siis tässä kyseisessä tarinassa on käynyt käänne kuukausi sitten.
Okei.
Joo, ja siis niin kuin siis tuossa aikaisemmin sanoin, että vaikka tätä Serin tarinaa epäiltiin, niin poliisit silti usko kuitenkin ja ne käytti resursseja ja ne käytti tunteja siihen niin kuin tutkintaan. Mutta noin kuukausi sitten, eli maaliskuussa 2022, eli yli 5 vuotta katoamisen jälkeen, Seri pidätetään syytettynä valheellisesta kertomuksesta ja valehtelusta poliisiviranomaisille sekä rahalahjoitusten keräyksestä valheellisen kidnappoksen varjolla. Ja kun nämä poliisit oli kerännyt tarpeeksi sitä todistusaineistoa siitä, että tämä Seri on valehdellut, ja tietenkin oli ottanut sitten Serin kuulusteluun, mutta se oli silti yrittänyt, niinkö, että hei, että te tiedätte, että mä en valehtele, ja te tiedätte, että mikä on totuus. Mutta silti niinkö, että kun poliisit oli saanut kiinni tämän Serin exän, ne oli saanut mätsäämään sen DNAn, ja Seri oli muutenkin tämän tutkinnan aikana jäänyt kiinni siitä, että sillä oli muutenkin ollut tämmöisiä avioliiton ulkopuolisia suhteita. Että selkeästi ei ollut niinku tyytyväinen siihen suhteeseen. Niin.
Wow, tosi jännä.
Joo, ja siis kun mä tutkin tätä, niin mä löysin tosi paljon niitä podcasteja ja tarinoita siitä tästä ilman tätä loppuratkaisua. Mutta se, miksi mulla tuli tää muutenkin tästä Gone Girl-elokuvasta mieleen, oli nimenomaan se, että kun siinä elokuvassa se nainen katoaa, mutta loppujen lopuksi käy ilmi, että hän on itse lavastanut oman katoamisensa.
Aivan.
Ja tämä Seri jäi kuukausi sitten kiinni siitä.
Vau.
Ja tällä hetkellä, siis, ja tässäkin niin siis oikeasti, että mä oon tätä tarinaa käsikirjoittanut 2 viikkoa, ja kun mä kirjoitin tänne, että mikäli Seri todetaan syylliseksi, voi hän joutua jopa 85 vuodeksi vankilaan sekä maksamaan $500,000 sakot. Eilen illalla kävin lukemassa uutisen, että Seri on tuomittu 85 vuodeksi vankilaan ja joutuu maksamaan nämä $500,000 sakot.
No niin.
Että semmoinen perheenäiti oli tämä Seri Pini. Ja hei, ylläri pylläri, hän tykkäsi katsoa telkkarista true crime-dokumentteja.
Aivan. Mutta mikä oli hänen motiivinsa tälle kaikelle?
En tiedä.
Hän perusti näitä, no varmaan näitä GoFundMe-rahastoja, mitkä on Jenkeissä tosi suosittuja.
En mä tiedä, onko tässä ollut niinku tylsistynyt kotiäiti.
Halunnut oman tarinan telkkariin.
Niin.
Huhhuh, aikamoinen tarina.
Aikamoista.
Hyvä jälkkäri.
Niin, hyvä jälkkäri. Vaatii mielikuvitusta kehittää tällainen juoni. Mutta toki kotiäitinä, joillain on aikaa näin äitis-ihmisenä, niin en kyllä ymmärrä, että miten sitä aikaa on.
tai siis äiti-ihmisenä en ymmärrä, miten sä voit niinkö sun lapsesi hylätä 3 viikoksi jonkun tommosen niinkö seikkailun takia.
Niin.
Että sä haluat tuntea itses niinkö, sä haluat tuntea eläväsi, niin, ja sitten sä 3 viikon kuluttua sanot sit sille sun ekselle, että hei, että mä haluan mennä kotiin, koska mulla on
ikävä. Sä ihan selvästi löysit sieltä jo sen motiivin, halun tuntea elävänsä.
Joo, siis joku tämmöinen sinun varmasti oltava.
Joku hyvin samaistuttava.
Joo, kyllä, niin. Mutta en silti voisi kuvitella tekeväni tätä samaa itse.
Joo.
Joo, semmoiset oli nämä mun tarinat. Erilaiset tarinat, mutta molemmissa oli niinku tosi paljon yhtymäkohtia tähän elokuvaan, vai eikö?
Kyllä.
Erilaiset lopputulokset, mutta just se, että tässä Leisin tarinassa oli nimenomaan tämä mies, jota epäiltiin, ja sillä oli suhde, ja se oli niin, tosi semmoinen huoleton.
Vastasi sitä Ben Affleckia siinä.
Joo, siinä joo, kyllä. Mutta sitten, niin, mut sitten tässä Sherry Papinin tarinassa niin kävikin ilmi, että se nainen itse olikin se, joka oli lavastanut tämän katoamisensa.
Mm. Ja ikään kuin täydensi toinen toisiaan verrattuna siihen Gun Girliin.
Joo.
Aika kiva pläjäys. Kiitos, Mervi.
Kiitos.
Viinikin meni.
Joo.
Onko viinistä mitään uutta sanottavaa?
Mitään ei ole viinistä jäljellä.
Joo, ei. Eli oli ilmeisen hyvä viini.
Kyllä. Ihan suositeltava. Suosittelemisen arvoinen.
Aivan hyvä seurusteluviiniä.
Ei mene rahaa kukkaan. Mutta toi hinta, tää oli 13 euron viini. Eli ei yhtään niinku hassumpi hintapiste.
Mm. Ensi viikolla taas on Jennin kertoma tarina tiedossa.
Kyllä. Jatketaan tällä samalla aihealueella, mikä meillä tässä nyt on ollut. Tämä meidän sama teema, eli elokuviin liittyviä tosi rikostarinoita.
Ihanaa viikonloppua ja nähdään. Ei kun kuullaan ensi viikon loppuna. Me arvostettaisiin tosi paljon, jos arvostelisit meidän podin Apple Podcast-palvelussa. Jos tykkäät meidän podista, älä epäröi antaa 5 tähteä. 5 tähden arvostelu auttaisi meitä tosi paljon. Ja Spotifyssa kannattaa painaa sitä kellonkuvaa, niin saat ilmoituksen, kun meidän uusin jakso on tullut ulos. Mitä tahansa podcast-alustaa sä käytätkin, niin muista alkaa seuraa meidän podia, ettei vaan uusimmat jaksot mene sulta ohi. Ota myös meidän Insta-tili seurantaan, jos et ole vielä niin tehnyt. Tilin nimi on True Crime and Wine -podcast. Me myös toivottaisiin, että ottaisitte kuvia teidän podcast-tuokioista, jakaisitte niitä Instassa ja tekäisitte meidät niihin. Eli voit vaikka ottaa kuvan siitä viinilasista tai mitä ikinä teetkin, kun kuuntelet meidän podia. Ja lisää kuvaan @truecrimeandwine -podcast. Otetaan ilolla vastaan kaiken suusta suuhun mainonnan, somessa meidän podcastin hehkuttamisen sekä kaikenlaiset growth hacking -ideat. Instagramin biosta löytyy linkki, jonka takaa pääset aina viikon viiniin, tuoreimpaan jaksoon sekä vanhoihin jaksoihin ja viineihin. Viinilinkki menee Alkon sivuille, jota kautta on tosi helppo tilata viini lähimpään Alkoosi. Muista kuitenkin, että tätä podia on täysin ok kuunnella myös ihan ilman viiniäkin.